internet al haktovet barstoday.ir.
الدوار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران @gmail.com انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو و بي تويتر كل دافيد ايران
תיאות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. هالبودكاست شي شو معيم نوت صار بمخلكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوعتام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت هخبراتيوت بإمتصاوت هكشور إيران راديو آي آر بفرق زي ندون بنسبوت شيهوفيلو لهفاتة شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديوتر ات معركة شليتا شلو على هام هفلسطيني هبارك الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات هكشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה می هت عروت تصفاییتی شیرا لشلیتا میراخوک عتم هخلطات هسکم اوسلو هخلطات شی امروت شی مدینا فلسطینت باعلت شلیتا عتسمیت تکخ اخرایوت عالخیه هیوم یومیم شل هفلسطینم اول بمتسیوت هی نشعرت تلویا لخلوتین بممشلت اسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطيني مهريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهش ليتاش الإسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هت بتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة 1977 وعد هيوم كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتاتام هم مخلطت بأربعات هشلبيم هلالو عدك ده كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم مركزيها أخلوسياها فلسطينة هفردو علي دي هتنخلويوت يهوديوت أخفيشة كتصور إسرائيليين سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1990 وشالوش أول ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكتصف بنياتان لهتنخلويوت ابنيتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لها فريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوع ولمنوع هتسميخا هتفعيد شلعارين فلسطينيوت مشنات 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسيا هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة هبت نصف شل هسكمي أوسلو هيا بنيات كويشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخلويوت يهوديوت وعرى إسرائيل هاتنوعا بكويشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم هفدل بتسيفع شل لوخويوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هم ماهير بعقفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالله يوتير مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هاتصفا هاي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل بمشخ يوتير معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا معرفيت لرتسوعة عزة بنوصف لشيتات هماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوطسا ممنو هارس اتهكلكلاها فلسطينت كخ شنتان ليبه صخورات فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل لمعسي سخر فلسطيني إميتي عم مدينوت أخيروت هو بلتي إفشاري بكرازو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان وقالوي لمداي هكيسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخطس على عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم قخاخيم إسرائيل قافتا مسيم بعتماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكتة تكيسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينة تكانيس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينة كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني. ما شمعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام ها أملال شياتروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو. لما شال بينتايم متصابام شل همت يشفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم. مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصورة هأخزاريت في هأليما بيوتير شله هتكفى شل هتصفاها إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخيم وهارك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو. روش ممشلت إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخ شهم مرجيشيم اتهكيف. إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت همزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان افال هم تسيقوت مرأة ماشي هو اخير. لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شل يلاديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة. كل هاديوت متصبيعات على الكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان. هسنيف هفلسطيني شلها هاجنا على يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخي ايدي رئية. مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصفاهي إسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم هايل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم. يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزوري ميغوريم عم هتنكيم وهم ماسوكيم شلهم. امتصاعي نوساف هو هريست باتي ميغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم. يلاديم نلكدو بفاتيم بمهلاخ ههريسا ونهرقو بلخط سكافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هريسوت هبنيانين كارسو عليهم. سوق نوساف شل عنيشا موتال بدموت خوك تصفائي اروخ تفخ بفلسطين اوف مخصوميم. الفي فلسطين منخلقو بخوخ بفاتيهم بابدو اتخييهم ام يرقو اوتام برخوفوت. هتنائيم هائل كلكخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت. يلاديم وموريم أينام يخوليم لهجيا لفاته السفر خوليم أينام يخوليم لاجشت لفاته خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على أكيفة مخصوميم كده لهجيا למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין, וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה هالجهاد هالإسلامي هالفلسطيني هودية كي توخن هاتصارا هالسوفيت شل بزقت هخيروم هعرفيت شل راشي مدينوت عراف بكاهير خيوفي أف بد بفد هدجيش كي هخلطوت إلو إينان أونوت لإدقاريم شهم مشتار هالسيوني وأرتصوت هبريت هاتيلو عال هام هالفلسطيني وعال همدت مدينوت عراف. عاد كان توخنيت هالشافوع.
Thank you.